การจับจองที่ดินของชาวบ้านเพื่อเลี้ยงชีพคือว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่แต่วันนายทุนตัดไม้และยึดเอาที่ดินชาวบ้านคือว่าบ่มีหยังเกิดขึ้นอุ่นแก้วมีรายละเอียดนำมาเสนอทาน
ข้อขัดแย้งที่ดินมาเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนท้องถิ่นเรื่องก็มีอยู่ว่ามีชาวบ้านจำนวน49ครอบครัวอยู่บ้านพลไซและบ้านนาไซพากันไปจับจองที่ดินเขตป่าไม้เนื้อที่ประมาณ20เฮกตาร์เพื่อตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเส้นทางสร้างใหม่เชื่อมต่อระหว่างเมืองบางเวียงหาเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ท่านประภากรวงไซห้องหัวหน้ากลุ่มกวดกาป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ของลาวฉบับวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเนื้อที่ป่าไม้อยู่ตามเส้นทางสร้างใหม่ที่เชื่อมต่อแต่เมืองบางเวียงหาเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์นั้นได้ถูกชาวบ้านพากันมาจับจองเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าการจับจองดังกล่าวบ่เป็นไปตามระเบียบการทั้งว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะให้ทัศนะว่าการจับจองที่ดินเขตป่าไม้ของชาวบ้านบ่ถูกตามระเบียบการก็ตามแต่นักวิชาการอิสระก็ให้ทัศนะว่าเป็นหยังเจ้าหน้าที่คือว่าไปกวดแต่ชาวบ้านที่หาเช่ากินค่ําแท้แต่คือบ่เห็นว่าไปกวดสอบที่ดินของผู้ใหญ่เด้ดังท่านกล่าวว่า
ถ้าหากว่าเขาเจ้าที่ขี่ในการกวดกาถึงประมาณนี้ดินเจ้าดินนาอยู่ในลาวคือที่เสียไปหลายคือเพราะว่าอยู่ในประเทศลาวมีดินบ่ได้งามๆดินบ่ได้ที่ของผู้ใหญ่หมดทั้งนั้นไปถามดิผู้ใดก็มีจะบอกว่าดินบนนี้เป็นของท่านนั่นดินบนนี้เป็นของท่านนั้นแล้วไม่งานที่สุภาษาหรือไม่งานของรัฐเจ้ากล้าเข้าไปเก็บตัวแหละ
ปัญหาการลักลอบและการจับจองเอาที่ดินโดยผู้มีอำนาจได้เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศนับแต่ประเทศลาวได้มีนโยบายหันที่ดินเป็นทุนหลังจากกฎหมายว่าด้วยที่ดินได้รับการดัดแก้ขึ้นนับแต่ปี2003เป็นต้นมาหลังจากนั้นก็มีการให้สัมปทานที่ดินแล้วเมื่อที่รัฐให้สัมปทานแก่นักลงทุนนั้นไปกวมเอาที่ดินทํามาหากินของประชาชนนอกจากนี้ขั้นตอนการให้สัมปทานที่ดินก็บ่เป็นไปตามระเบียบหลักการตัวอย่างการให้สัมปทานที่ดินหลายกว่า100เฮกตาร์อยู่บ้านยึบเมืองท่าแต่งแขวงเสกองในปี2007เป็นต้นมาโดยแม่นอํานาจการปกครองเมืองและอํานาจการปกครองแขวงได้ให้สัมปทานที่ดินแก่นักลงทุนก่อนแล้วโดยบ่ได้รับการยินยอมจากชาวบ้านผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วดินตอนดังกล่าวอำนาจการปกครองก็ได้ขายให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและชาวบ้านจำนวน50ครอบครัวที่บ่มีที่ดินทำกินและจนป่านนี้รัฐบาลก็ยังบ่ทันมีการแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าวเลยตัวอย่างที่2อำนาจการปกครองแขวงจำปาสักได้อนุญาตให้บริษัทเวียดนามสัมปทานที่ดินปลูกยางพาราแล้วไปกวมเอาเนื้อที่เขตป่าสงวนแห่งชาติดงหัวสาวและจนมาถึงปัจจุบันอำนาจการปกครองแขวงจำปาสักก็ยังบ่ได้ปฏิบัติและใช้มาตรการหยังต่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่อนุมัติให้มีการสัมปทานที่ดินแก่นักลงทุนหลายกว่า 10,000 เฮกตาร์ที่ส่วนหนึ่งไปกวมเอาเขตป่าสงวนดงหัวสาวตัวอย่างที่3รัฐบาลได้ให้สัมปทานที่ดินประมาณ3,000 เฮกตาร์แก่นักลงทุนจีนสัมปทานเฮ็ดเขตพิเศษเพื่อสร้างคาสิโนและสนามบินสากลอยู่เมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วภาคเหนือของประเทศลาวในปี2007ในเวลานั้นรัฐบาลยังบ่มีกฎหมายและนิติกรรมว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและเขตพิเศษแต่รัฐบาลก็ให้อนุญาตการสัมปทานที่ดินแก่นักลงทุนเป็นเวลาถึง99ปีทั้ง3ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเป็นกรณีที่ให้สัมปทานที่ดินแบบบ่ถูกระเบียบกฎหมายแล้วสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติหลายที่สุดและสร้างผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหลายที่สุดนอกจากนี้ที่ดินเหล่านั้นก็ยังกลายเป็นของนายทุนอีกแต่ในกรณีที่เนื้อที่ดิน20เฮกตาร์ที่ประชาชนพากันไปซับซ้าวหรือบุกเบิกเพื่อทำการผลิตเลี้ยงชีพของตนเองนั้นซึ่งเหตุผลก็อาจจะเป็นย้อนว่าเขาเจ้าบ่มีบ่อนทำการผลิตและจะให้เขาเจ้าไปทำมาหากินอยู่ไสแล้วเมื่อเป็นแล้วนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องจัดสรรที่ดินทำกินให้เขาเจ้าดังนักวิชาการท่านนั้นกล่าวอีกว่า
ในกรณีตัวนี้ดินเพียงเป็นชาวลิซ่าที่ชาวบ้านเขาเจ้าจองไว้บางเพื่อเขาเจ้าอาจจะบ่มีที่ดินทำกินที่จะจับจองที่นั้นไว้เพื่อจะบุกเบิกดินกิจกรรมอันนี้ผู้มู้ต้องมาเขาเจ้าที่จับจองไว้เพื่ออย่างบางเพื่อที่ดินบนดินมันบ่มีที่จะทำกินที่ให้เขาเจ้าเอาดินแสนมากินถ้าว่าเขาเจ้าบ่มีพอทำกิน มันก็ยังเป็นหน้าที่ของรัฐที่เขาที่ว่าจะต้องมีจัดกินจัดจัดสรรกินกฎอื่นๆให้กับประชาชนเนี่ย
นอกจากนี้ในกฎหมายว่าด้วยที่ดินก็ได้ระบุว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของวงศาคณาญาติแห่งชาติซึ่งรัฐเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดสรรและวางแผนนำใช้ที่ดินเมื่อเป็นแนวนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลก็ควรจัดสรรให้เขาเจ้าเพื่อนำใช้ที่ดินเขตดังกล่าวทำการผลิตเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อให้สามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากตามแนวทาง3สร้างของรัฐบาลก็คือสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาและต้องกวดเบิ่งอีกว่าชาวบ้านที่บุกเบิกและซับซาวที่ดินนั้นแม่นเพื่อเอาไว้ขายกินกําไรหรือว่าชาวบ้านบุกเบิกเพื่อเลี้ยงชีพกันแท้เพราะว่ายังมีหลายเรื่องที่จําเป็นและรีบด่วนที่กําลังรอท่าการแก้ไขแต่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้พัดบ่ออกมาเว้าหยังเป็นต้นว่าการตัดไม้ทอนส่งออกไปประเทศเวียดนามแก้ออกทั้งกลางเว้นและทั้งกลางคืนดังนักวิชาการกล่าวตื่มอีกว่า
ปัญหาที่คนจะตอบคำถามนั้นบนคำตอบที่ดีจากผู้ใหญ่เลยเนาะอย่างเช่นว่ามีคำถามหลายคำถามที่ประชาชนตั้งคำถามขึ้นอย่างเช่นการทำลายความไม่การตัดไม่คือไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเนาะตัวให้เองคนนั้นเป็นอย่างบุพุทธคุยขึ้นมาตอนส่วนเสียผลประโยชน์เป็นอย่างบอกถึงอย่างเช่นตอนส่วนเสียดินในกระบวนการในการสัมปทาน
อิงตามการอภิปรายของสมาชิกสภาแห่งชาติหรือสสส.ก็มีหลายปัญหาที่ใหญ่และรอท่าการแก้ไขเป็นต้นว่าการตัดไม้ทอนส่งออกไปประเทศเวียดนามและการให้สัมปทานที่ดินแกนนักลงทุนซึ่งสังคมก็คือประชาชนลาวเองก็ต้องการที่จะเห็นรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องดังกล่าวถึงว่ากระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีภาระบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าบ่เห็นกระทรวงดังกล่าวใช้มาตรการปราบปรามอย่างหนักต่อการตัดไม้นอกโควต้าจนสิบ่มีป่าไม้เหลืออยู่ในประเทศลาวแล้วบ่เห็นใช้มาตรการกับผู้ที่ให้สัมปทานที่ดินหลายแสนเฮกตาร์ที่บ่ถูกตามระเบียบกฎหมายเมื่อเป็นเช่นนั้นกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยที่ดินก็คงจะใช้ได้เพียงแต่กับชาวบ้านที่ไปเลื่อยไม้มาปลูกเฮือนและชาวบ้านที่ไปบุกเบิกที่ดินเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นเองบ่